Що вам потрібно найбільше? Майже 20 років тому я зробив пропозицію своїй дружині Мелісі. Я їхав 7 годин, щоб зробити їй сюрприз. І, на щастя, вона сказала так. Я посміхався, коли їхав назад. Аж раптом світло в моїй машині почало блимати. Потім я поступово почав втрачати всю електрику. І врешті моя машина зупинилася посеред нічого. Це були часи до Uber і Google Maps. Але я зміг зателефонувати своєму батькові, який знайшов місцевого механіка, що приїхав до мене на дорогу. Він відвіз мою машину до своєї майстерні. Оглянувши все, він сказав: «Я думаю, що проблема в генераторі». Я не думав, що це так. Я вважав, що мені потрібен новий акумулятор, але нічого не сказав. Тож він поставив новий генератор і спробував завести машину, але нічого не сталося. «Я знав, що це не генератор», – сказав я собі подумки. «Має бути справа в акумуляторі». Але він не був переконаний. «Можливо, проблема саме в генераторі», – сказав він. Я не думав, що це так, але промовчав. Він поїхав у магазин запчастин і купив новий генератор. Повернувшись, він встановив новий генератор, і вуаля, машина завелася. Я зрадів, що промовчав, адже він мав рацію. Я думав, що мені потрібен новий акумулятор, але насправді мені був потрібен новий генератор. Чи траплялося з вами подібне? Ви думали, що потребуєте одного, а насправді вам потрібно було щось зовсім інше? Сьогодні вранці я хочу, щоб ми звернулися до знайомої історії з Євангелії. Це історія, яку, можливо, більшість із нас добре знає. Але в цій історії є напруга між тим, що, як нам здається, нам потрібно, і тим, що нам насправді потрібно. Напруга між тим, що ми вважаємо найважливішим, і тим, що Бог вважає найважливішим. Тож, якщо у вас є Біблія, відкрийте, будь ласка, разом зі мною Євангеліє від Марка, 2 розділ, 1-2 вірші. 1. І коли він за кілька днів знову прийшов у Капернаум, стало відомо, що він удома. 2. І зібралося багато людей, так що вже не було місця навіть біля дверей. І він говорив їм слово. На цьому етапі в Євангелії від Марка Ісус проповідував і служив у Галілеї. І, здається, зробив Капернаум своїм осередком. Навіть у першому вірші сказано, що Ісус був удома. Ми не часто думаємо про Ісуса удома, чи не так? Зазвичай ми згадуємо, як Він народився в яслах, або як Він постійно подорожував. Але тут, у першому вірші, Він удома в Капернаумі. І дуже скоро про це дізнаються всі. Написано, що там зібралося багато людей, і кімната була заповнена. Вона була настільки наповнена, що для інших людей вже не було місця навіть біля дверей. А що робив Ісус? Що привертало увагу всіх? Чи були це лазери чи дрони? Дим та світло? Зручні місця для сидіння? Ні, це було не щось таке. Це був Ісус, який говорив їм слово. Мені дуже подобається бути тут, у новому святковому залі. Особливо чудово мати місце для зустрічей у неділю, коли йдуть за покупками. І мені подобається думати про способи покращити цей простір. Але реальність така, що найбільше потрібне – це проповідь і навчання Слова Божого. І ми бачимо в другому вірші, наскільки люди були голодні до цього, і сьогодні це так само актуально. Слово Боже – це світильник для наших ніг і світло на нашій стежці. Тож усі були там, будинок був переповнений, Більше ніхто не міг туди поміститися, навіть біля дверей. Але це не могло зупинити тих, хто був сповнений рішучості зустрітися з Ісусом того дня. Троє. І прийшли до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. Чотири. І не маючи можливості наблизитися до нього через натовп, розкрили дах там, де він був, і, проробивши отвір, спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Отже, людина паралізована, намагається потрапити в дім до Ісуса. Він не може ходити, але його четверо друзів прийшли, щоб нести його. Але виникла проблема. Будинок повний. Дехто міг би просто здатися. Дехто міг би сказати: «Давайте просто почекаємо, поки Ісус вийде пізніше». Але ці четверо друзів були рішучими. Повний будинок їх не зупинив. Вони твердо вирішили привести свого друга до Ісуса. Тож вони проявили креативність. У ті часи типовий будинок у Палестині мав одну кімнату з двома поверхами. Над другим поверхом був дах. І щоб потрапити на дах, потрібно було піднятися сходами, які знаходилися ззовні будинку. Тож ці чоловіки піднялися сходами, вийшли на дах і зробили отвір у даху, щоб спустити свого друга вниз. Зазвичай ці дахи трималися разом за допомогою глини, а також гілок і палець, тож можете уявити, як бруд сипався на людей у будинку, коли ці четверо чоловіків викопували отвір. Але ці чоловіки не переймалися. Вони хотіли доставити свого друга до Ісуса. Вони були не проти забруднити руки. Це підводить мене до першого спостереження з цього тексту. По-перше, привести когось до Ісуса не завжди легко. У цій історії на шляху були численні перешкоди. По-перше, їхній друг був паралізований. Наскільки мені відомо, колясок тоді ще не було. По-друге, будинок був повний, там не було більше місць, і потрапити всередину було неможливо. Третя перешкода – дах. Їм довелося забруднити руки, щоб відкрити дах. Було багато моментів, коли вони могли би відмовитися від спроб. Було чимало моментів, коли вони могли би здатися. Це було нелегко, але як ми побачимо далі у цій історії, це було того варте. Для цих чотирьох чоловіків було терміново доставити свого друга до Ісуса. Перешкоди їх не зупинили. Натовп не зупинив їх. Дах не зупинив їх. Вони були готові зробити все необхідне, щоб привести свого друга до Ісуса. Вони подолали перешкоди. Вони забруднили руки. Що примусило цих чотирьох чоловіків? Що спонукало їх віднести свого друга до Ісуса? 5. І коли Ісус побачив їхню віру, то сказав розслабленому: «Сину, прощаються тобі твої гріхи». Тут сказано, що Ісус бачить їхню віру. Це віра чотирьох друзів та, ймовірно, віра самого паралізованого. Ісус бачить їхню віру в дії. Вони вірили, що Ісус може зцілити друга, тому й привели його до Ісуса. Вони подолали перешкоди. Вони забруднили руки, і Ісус це помітив. Тут ми бачимо зв'язок між вірою і любов'ю. Наша віра проявляється в любові. Любові до Бога та любові до ближнього. Любов – це плід духа. Віра, надія і любов залишаються. Але найбільша з них – любов. Ці четверо чоловіків так сильно любили свого друга і так вірили, що Ісус може його зцілити, що зробили все можливе, щоб привести його до Христа. Дуже просте застосування. Чи приводите ви своїх друзів до Ісуса? Бог дав вам стосунки, Бог дав вам вплив. Як ви використовуєте ті можливості, які Бог вам дарував? Іноді ми можемо ускладнювати це і хвилюватися про те, що вони можуть сказати. або просто очікуємо, що вони відмовлять. Але в цій історії все дуже просто. Ми повинні йти, знаходити своїх друзів, приводити їх до Ісуса і довіряти, що Він зробить решту. Який наступний крок для вас і ваших друзів? Можливо, це запросити того друга до церкви. Можливо, це поділитися своїм свідченням із цим другом. Можливо, це запитати друга, чи хотів би він разом із вами читати Євангелія. Можливі наступні кроки безмежні. Питання в тому, чи зробите ви крок віри і підете далі. Ймовірно, виникатимуть перешкоди, вони завжди є, як і в цій історії. Привести когось до Ісуса не завжди легко. Але ваше завдання – просто привести їх до Ісуса і дозволити Йому зробити решту. Дозвольте мені ще раз прочитати п'ятий вірш. 5. І коли Ісус побачив їхню віру, то сказав розслабленому: «Сину, прощаються тобі твої гріхи». Отже, Ісус бачить їхню віру, Ісус дивиться на їхнього паралізованого друга і каже: «Сину, твої ноги зцілені». Саме так він сказав, чи не так? Він виправив йому ноги, правда? Це ж була найбільша потреба цієї людини, чи не так? Він був паралізований, але Ісус цього не сказав. Він не сказав: «Сину, твої ноги зцілено». Натомість Ісус сказав: «Сину, твої гріхи прощені». Зачекайте. Гріхи? А як щодо його ніг? Гріхи? Головною проблемою були його ноги, правда? Чому Ісус говорить про його гріхи? Невже працездатні ноги не є найбільшою потребою цієї людини? Чому Ісус говорить про прощення його гріхів? Найбільша проблема цієї людини – фізична, а не духовна, чи не так? Причина, чому Ісус того дня спочатку звернувся до його духовних потреб, полягає в тому, що, незалежно від того, усвідомлюємо ми це чи ні, прощення наших гріхів – це те, чого ми всі потребуємо найбільше. Це може здивувати вас, і, ймовірно, це здивувало 4 друзів, які були там того дня. Але Ісус відповів на найбільшу потребу паралізованого чоловіка в той момент – прощення його гріхів. Один автор сказав: «Прощення – найбільше чудо, яке коли-небудь здійснював Ісус. Воно відповідає найбільшій потребі, воно має найвищу ціну і приносить найбільше благословення та найтриваліші наслідки». Біблія говорить, що плата або відплата за наш гріх – смерть. Але добра новина, Євангеліє, полягає в тому, що дар Божий – це вічне життя через Ісуса Христа, Господа нашого. Завдяки смерті, похованню і воскресінню Ісуса та через віру в Нього ви можете бути спасенні. Не через те, що ви зробили, а за благодаттю Божою через віру в Ісуса. Ті друзі прийшли того дня до Ісуса, щоб побачити зцілення свого друга. Те, чого вони, напевно, не очікували, це побачити духовне зцілення. Цей чоловік і його друзі прийшли до Ісуса того дня не для прощення гріхів. Вони прийшли, щоб полагодити йому ноги. Але Ісус знав, що в цього чоловіка є глибша потреба. Потреба, яку не видно на рентгенівському знімку. Це приводить мене до другого зауваження з цього тексту. Друге, Бог знає, що тобі потрібно найбільше. Ти можеш думати, що знаєш, у чому найбільша твоя потреба, але Бог по-справжньому знає, чого ти потребуєш найбільше. І іноді це може бути зовсім не те, чого ти очікуєш. Іноді ми думаємо, що наша найбільша потреба – це краща робота, або хоча б якась робота. Або знайти стосунки, або отримати необхідне фізичне зцілення, або отримати більше грошей, яких бракує. Можливо, ти вважаєш, що саме це тобі потрібно найбільше. Але Бог знає, у чому твоя справжня найбільша потреба.
Інший автор сказав, часто ми думаємо, що знаємо, яка наша найбільша потреба. Але насправді ми зосереджуємось лише на наших обставинах. Насправді проблема, з якою ти стикаєшся сьогодні, це не твій чоловік або дружина, діти чи батьки. Це не твоя робота, керівник чи колеги. Це не нестача ресурсів, брак часу чи недостатній дохід. Так само, як у цього молодого чоловіка, твоя найбільша потреба – це сам Месія. Ісус бачив усе ясно, набагато ясніше, ніж ми. Бог завжди бачить ширшу картину. Нам важко побачити ширшу картину, коли ми не можемо оплатити рахунки, коли ми самотні, коли нам боляче. І це може здаватися, що Бог не відповідає на наші молитви, не реагує на наші потреби, тому що все, що ми бачимо, це наші обставини. І якщо наші обставини не змінюються, то що робить Бог? Чому Він прощає гріхи цього чоловіка, коли міг би зцілити його ноги? Адже саме для цього вони привели його до Ісуса. Але Бог робив щось глибше в житті цього чоловіка і в життях тих, хто спостерігав того дня. І коли тобі здається, що Він не задовольняє твою найбільшу потребу, саме тоді потрібно довіряти, що Господь бачить глибшу потребу, яку Він бажає зцілити в тобі. Потребу, яку, можливо, ти зараз не бачиш, або, можливо, не побачиш ще деякий час. Можливо, як і розслаблений, ти вважаєш, що твоя найбільша проблема фізична, але насправді Бог хоче зцілити тебе духовно. Він хоче, щоб ти пробачив ту людину, яка тебе образила. Або, можливо, Він хоче, щоб ти попросив у когось пробачення. Він хоче, щоб ти відмовився від руйнівної поведінки у своєму житті, чи то пожадливість, зловживання речовинами чи плітки. Він хоче, щоб ти прийшов до Нього зі своїми тягарями, тривогами та невпевненістю. Він хоче, щоб ти був задоволений тим, що маєш зараз у цей час. Іноді легше прийти до Бога із зламаними ногами, або інфекцією, або застудою, ніж прийти до Бога зі своїми планами, надіями та мріями. Віддати Йому ці речі і сказати «Я довіряю тобі, Боже. Ти знаєш, що мені потрібно зараз краще, ніж я сам». Не зосереджуйся настільки на фізичному зараз, щоб пропустити духовні уроки, які Бог намагається навчити тебе. Адже Бог знає, яка твоя найбільша потреба, краще, ніж ми. Отже, Ісус прощає цьому чоловікові його гріхи, але ми бачимо у шостому вірші, що в домі є невдоволені люди. Тепер деякі книжники сиділи там і розмірковували у своїх серцях. Чому він так говорить? Він богохулить. Хто може прощати гріхи, окрім Бога? І відразу ж Ісус, зрозумівши духом своїм, що вони так роздумують у собі, сказав їм, чому ви роздумуєте про це у ваших серцях? У будинку були книжники. Хто такі книжники? Книжники були розумними людьми в Ізраїлі, основним завданням яких було вивчати закон, тобто старий заповіт. Однією з їхніх обов'язків було зберігати писання, стежити за тим, щоб вони були правильно переписані. Але, як і фарисеї, у Новому Заповіті ми бачимо, що хоча вони були знавцями закону, навіть вчителями закону, закон не був у їхніх серцях, а лише в головах. Вони не були милосердними. І пізніше Ісус назве їх лицемірами. Але ось вони тут, у домі, і вони прийшли, щоб перевірити Ісуса. Ми знаємо, що будинок був переповнений. Але також із шостого вірша ми бачимо, що у книжників було місце, щоб сидіти. Можливо, це було спереду, на почесних місцях. І навіть якщо ми читаємо п'ятий вірш і кажемо «Ісусе, а як же його ноги?», книжники мали інші питання у своїх серцях. У тексті не сказано, що вони говорили це вголос, але вони думали про ці питання. Їхні думки були такими: як ця людина може таке говорити? Він богохулить, тільки Бог може прощати гріхи. Їхня друга думка була досить серйозною. У ті часи покаранням за богохульство була смерть. І у їхньому розумінні Ісус щойно здійснив богохульство, заявивши, що може прощати гріхи. А це може робити тільки Бог. Їхня третя думка насправді була правильною. Тільки Бог може прощати гріхи. Але вони не бачили, що Ісус був Богом у плоті. Тому Ісус не богохулив, бо Ісус був і є Богом. Слово стало тілом і оселилося серед нас. І ми бачимо це тут, у восьмому вірші. Знову ж, ці книжники ще нічого не сказали, але вони мали думки. І Ісус, показуючи себе Богом, читає їхні думки і говорить їм про це. Він каже: «Чому ви думаєте про таке? Чому ви пропускаєте те, що насправді відбувається?»
Того дня Ісус створив дивовижні речі. Але були дві різні реакції. Серце чотирьох мужів, які несли паралізованого, були сповнені віри. Але серця книжників були критичними. Їхні серця були сповнені невірства. Їхні серця були сповнені сумнівів. Тож дозвольте запитати вас цього ранку. Чи є ви людиною, яка радіє тому, що Бог робить у житті інших людей? Чи, можливо, ви схильні критикувати інших? Коли я навчався в семінарії, мені доводилося проходити кілька курсів із проповіді. Це була, по суті, робота у форматі майстер-класу. Нам давали певні біблійні уривки для проповідування, і ми готували проповідь, а потім проголошували її у класі. Після цього наставала мить, коли студенти і професор давали зворотний зв'язок. Ідея була хорошою, і для мене ці відгуки були корисними. Проте виник один небажаний наслідок, який трапився зі мною. Після занять, щоразу, коли я відвідував церкву, я слухав проповідь критично. Я думав: «О, вступ був непоганий, але основні тези проповіді були трохи слабкими». І тоді я не міг не оцінювати музику також критично. Мені сподобалася перша пісня, але тексти в останній пісні мені не дуже сподобалися. Я почав критично оцінювати кожен аспект богослужіння. Зворотний зв'язок сам по собі непоганий. Конструктивна критика може бути корисною. Проблема була в мені. Я був настільки зайнятий оцінюванням усього розумом, що моє серце перестало брати участь. Я пропускав те, що робив Бог. Переломним моментом для мене стало повернення до моєї рідної церкви, у якій я виріс. Я був там у неділю і, звичайно, склав у думках список речей, які, на мою думку, можна було б зробити краще або потребували виправлення. Я попросився на зустріч до мого пастора, і він люб'язно погодився зустрітися зі мною. І коли ми зустрілися, я вже збирався почати свій довгий список оцінок, коли відчув, як, на мою думку, Святий Дух сказав мені: «Клінт, не роби цього». І я не зробив. І в ту ж мить я зрозумів, що більше не хочу бути критиком. Я хочу бути тим, хто радіє тому, що робить Бог. І тому я помолився: «Господи, коли я відвідую церкву, допоможи мені бачити ті добрі речі, які ти робиш. Не дозволь мені бути критиком. Дозволь мені бути тим, хто радіє тому, що ти робиш». Дозвольте запитати вас цього ранку, чи готові ви, як ці четверо чоловіків, намагатися і робити великі речі для Бога? Чи, можливо, ви, як книжники, готові критикувати інших? Бог бачить те, що у вашому серці.
коли він дивиться у ваше серце, о, нехай він бачить там віру і любов. І нехай він не скаже, дивлячись у ваше серце, як сказав тоді книжникам, чому ви завжди ставите мені запитання?
9. Що легше? Сказати розслабленому «прощаються тобі гріхи твої», чи сказати «стань, візьми своє ліжко і ходи». Ісус запитує їх, що легше сказати «тобі прощаються гріхи» чи «встань і ходи». Відповідь очевидна. Легше сказати «тобі прощаються гріхи», тому що книжники ніяк не можуть це перевірити. Це духовна дія. Важче сказати «встань і ходи», адже люди одразу бачать результат. Це фізична дія. Якщо б розслаблений не встав і не пішов, тоді було б доведено, що Ісус – шахрай. Але насправді все навпаки. Хоча легше сказати «тобі прощаються гріхи», тільки Бог дійсно може прощати гріхи. Тобто, хоча це легше сказати, це може зробити лише Бог. Але, звичайно ж, Ісус здатен це зробити, бо Він є Бог у тілі. Отже, фактично Він заганяє книжників у пастку. Як вони можуть відповісти на це питання? Що їм тепер робити? І поки вони не встигають відповісти, Ісус сам вирішує це питання. 10:12. Але щоб ви знали, що Син людський має владу на землі прощати гріхи, говорить розслабленому. 11. Кажу тобі, встань, візьми своє ліжко і йди додому. 12. І той встав і відразу взяв своє ліжко і вийшов перед усіма. Так що всі дивувалися і прославляли Бога, кажучи, ніколи ми не бачили такого. Ісус зараз каже те, що важче сказати. «Встань і ходи». Але Ісус пояснює, що говорить це для того, щоб люди знали, що Він має владу прощати гріхи. Ісусу не потрібно нічого доводити, але Він показує книжникам і натовпу свою божественну силу. Знову Ісус робить тут заяву. Він міг дуже легко просто зцілити розслабленого в ту ж мить, коли його принесли друзі до Ісуса. Але Ісус хотів, щоб ці люди знали, що Він має владу і повноваження прощати гріхи. Він є Богом у тілі. Він приносить не тільки фізичне зцілення, але й духовне зцілення. Ось чому Ісус використовує той титул, який використовує «Син людський». Це посилання на пророцтво зі Старого Заповіту з книги Данила про Месію. Коли Ісус називає себе Сином людським, Він каже «Ось, я тут». І ми бачимо силу Ісуса у 12-му вірші. Він каже розслабленому чоловікові встати, взяти свій матрац і йти додому. І той чоловік одразу встає, піднімає свій матрац і йде додому. І натовпи були вражені. Вони ніколи раніше не бачили нічого подібного. Моя остання думка з тексту – третє. Бог також дбає про твої обставини. Моя друга думка раніше була такою. Бог знає, чого ти потребуєш найбільше. І я казав, що часто ми бачимо лише свої обставини і не сприймаємо ширшої картини, яку бачить Бог. І це правда. Але тут ми також бачимо, що Бог дбає і про наші обставини. Ісус подбав про найбільшу потребу цього чоловіка, його духовну потребу, прощення його гріхів. Але ми бачимо тут, що Ісус також подбав і про іншу його потребу. Іншими словами, Ісус піклувався не лише про духовні потреби цього чоловіка, Він піклувався і про його фізичні потреби. Ісус дбає про всіх нас. І про тіло, і про душу. Ми знаємо це, тому що Ісус проповідував добру новину про Царство Боже, але також співчував, коли натовп не мав що їсти. Ісус дав нам нагірну проповідь, але також зціляв хворих. Тож так,
Бог бачить ширшу картину. Він має план для твого життя. Але Він також дбає про те, через що ти проходиш у цю мить. Невизначеність на роботі, майбутні іспити, проблеми в родині, чи будь-що, з чим ти стикаєшся сьогодні. Дозволь сказати це так. Твої проблеми не надто великі для Бога. І наші проблеми не надто малі для Бога. Те, через що ти проходиш сьогодні, може здаватися неможливим. Може здаватися надто складним. Але Бог може провести тебе через це. Бог може вирішити це. Для нього немає нічого занадто великого і нічого занадто малого. Поклади свої турботи на нього. Друга глава Марка – це буквальна картина дому Ісуса. Усі запрошені. І якщо ти не можеш пройти через двері, то можеш потрапити через дах. Він запрошує кожного. Але коли ти приходиш до Ісуса, приходь до нього з відкритим серцем і відкритим розумом. Бо ти можеш думати, що знаєш, чого тобі потрібно, але Бог знає, чого ти потребуєш найбільше. Він запрошує тебе у свій дім і також посилає нас у своїй силі, щоб піднімати і нести інших людей до нього. Є загублений і вмираючий світ навколо. Їм потрібна Євангелія, їм потрібне прощення гріхів. Давайте підемо і знайдемо їх. Давайте приведемо їх до Ісуса. Будуть перешкоди. Можливо, доведеться забруднити руки. Це не завжди буде легко, але Господь на твоєму боці. Коли я запитую, де Господь, ти можеш відповісти, на моєму боці. Де Господь? На моєму боці. Де Господь? На моєму боці. Де Господь? На моєму боці. Тоді тобі нема чого боятися. Як сказав відомий місіонер Гадсон Тейлор, чекайте великих справ від Бога, намагайтеся зробити великі справи для Бога. І тоді, коли Бог з'явиться, ми зможемо зробити крок назад і здивуватися. Ми зможемо віддати йому славу і разом із натовпом того дня сказати, я ніколи не бачив нічого подібного.